Азатлык радиосу сели бүгін 4 сентябрь отна кешкін. Микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Қазан ортасында бай балалары үшін яңа мектеп ашылды. Анда видео түшерге келген біздің хабаршебізінің соқ қызметі кіртмеді. Уфада полиция Кочкин ертадып ертілген тарихи бинаны жимыру үшін тоқтатты. Мүфти Тәлғат Тәжетдинов Вся Уфа телекомпаниясында болғанда бөлмелерге изгі су себеп берді. Бұл хал мұсылмандарны аптырашта қалдырды. Мүфти аны азатлыққа өзінше аңлатты. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хабарлардан соң сыңғы хабарлар біле алсу қырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Пекиннің Тиянмен майданында Қытайның екінші дүние соғысында Японияны жеңудің 70 жылы оңайынан харби парад ұйыштырылды. Парадта 12 мың харби 200 ұшқыш қатынасты, ең соңғы харби технология мысалы саналған танклар һәм ракеталар көрсетілді. Қытай басшылығы Си Цзиньпин шығыш жасап, Қытай бір қойшанда дүние белән идара итү һәм экспансияға ұмтылмады деп белдерді. Парадта Россия президенті Владимир Путин, Беларусь, Қазақстан һәм тағын бірнеше ел жетекшілері қатынасты. Күнбатыш елләре һәм Япония премьер-министр парадта қатынасудан бас тартты. Европа бірлігі елдерінің Қытайға келген бірден-бір дәулет өкілі Чехия президенті Милош Земан болды. АҚШ һәм башқа зор демократик дәулетлер Қытайның харби күшлерін арттыруына агрессив саясат алып баруы Көньяк Қытай деңгізінде жерге дәғуа білдіруіне бұрышылды. Бүгінгі шығышында Си Цзиньпин Қытай армиясы 300 мың кішіге қысқартылашақ деп білдірді, әмма мұның уақытын айтмады. Қытай халық азат ету әскерлері бүгінгі күнде дүниеде ең зор армия санала. Анда 2 миллионнан артык харби хезмәт итә. Кытайның саклану бюджетының күләме АҚШ-тан соң 2-нче урында. Франция Русияга Мистраль тибындагы боралык ташучы 2 харби кимәне сату турында килешү туктату сәбәпле 950 миллион евро түләде дип хәбәр ителгән Франция Милли мәҗлесенең интернет сәхифәсендә. Бу түләү турында килешүгә Мәскәүдә 5 август Русия премьер-министры урынбасары Дмитрий Рогозин һәм Франция вәкиле Луи Готье кул куйган иде. Акчалар түләнеп беткәнче Франция бу кимәләрне башка дәүләткә сата алмый. Россия өчен 1 миллиард 300 миллион долларга боралык ташучы 2 кимә ясау турында килешү Париж Мәскәу арасында 2011 елда төзелгән иде. Узган ел Русияның Кырымнан аннексияләве һәм Украинаның көнчыгышындагы хәрби чараларга катнашу өчен Мәскәүгә санкцияләр кертелгәч Париж килешүне туктатты. Эге диңгезендә баткан 3 яшьлек баланың мәйете Төркиянең Бодрумның яр буенда табылды. Хәрбиләр һәм ихтиярилар боралыклар ярдәмендә калган кошакларны эзли. Саклану жилетлары кигән 9 кеше яр буена исән барып җиткән, әмма бүгенге көндә хастаханәдә аңсыз ята. Алар белән бергә кимендә 11 кеше, алар арасында бер хатын-кыз, 3-10 яшьләрдәге 4 бала булган дип фаразлана. Сүрий кошаклары Грецияның Кос утравына таба кимәдә барган булган, давыл чыгып кимә әйләнеп капланган. Төркиядә Сүриядән 2 миллионлап кеше яши.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан уртасында бай балалар өчен яңа мәктәп ачылды. Бер баланы укытуга аена 50 мең сумны чыгарып саласы. Биредә Президент Рөстәм Миңнехановның һәм башка түрәләрнең балалары белем алачак. Хикмәт 1 сентябрьдән ишекләрен ачкан яңа мәктәп турында мәгълүмат алу мөмкин түгел, аны дәүләт сыры буларак саклыйлар дигән хис калды. Римма Абдрашитованы тыңлыйк.
Казанның мең еллыгына Казан су ярында калкып чыккан хусусы йортлар Халык телендә нефтчеләр яки байлар авылы дип йөртелә. Әлеге бистәдә башлыча Татарстан түрәләре, депутатлар, билгеле спортчылар, читтән чакыртып китерелгән менеджерлар тормыш көтә. Биек диварлар артында ниләр булып ятканы билгеле түгел, әмма анда ара-тирә кишен этләре белән йөргән түрәләрне очратып була. 1 сентябрь көнне бистәгә терелеп торган Федосеевский урамында VIP мәктәп ачылды. Аның турында мәгълүмат юк диярлек. Төрле төстә төзелгән бинаның тамгасына караганда, ул Казанның Мәүлитов урамындагы International School of Казанның баласы. International School of Казанның интернет сәхифәсендә Федосеевский урамында аерым бина салынганы турында да, 1 сентябрьдә укучыларны кабул иткәне турында да хәбәр юк. International School of Казан PR белгече Альбина ханым безгә яңа мәктәпнең алар филиалы булганын раслады. Аның сүзләренә караганда, бу башлангыч сыйныфлар өчен кампус икән. Биредә 6 яшьтән балалар кабул ителә. Һәркемгә ишекләребез ачык, диде ул. Алар Яғни балалар 5-ші сыныпқа қадар береді білім алашақ дейді ол. Оннары орта мәктепте білім алашақлар. Халықара мәктепте оқушыларының ғұмым саны 133 болса, шуларының 33 оқушысы Федосеевский орамындағы орнашқан кампуста білім ала. Олар 1-ші һәм 2-ші сыныпларда оқи деп сөйләді бізге Альбина ханым. Береді оқу үшін түләу ойына 50 мың сум тәшкил етті. Бұл сумма башлыша нәрсә үшін тұтыла деген сұрауға Альбина ханым жауап алмады. Мәктәп мөдірі Америка Құшма штатларының Коннектик штатынан болған Джейн Остандер. Оның құлы астында шетелерден шоқыртып кетірілген білгішлер іштейшек. Оларның қызметі орзан бұла олмай деп көзалана. Башлыша түләулер оларға деп аңлаталар. VIP мәктәптә білім беру башлыша инглиз тілінде болашақ деп мақталып тілге алынған оқу йортында татар тілі һәм әдәбиятына нинди урын бирелә? Кызганыч ки, бу фәннәр байлар балаларына укытылачакмы дигән сорау да җавапсыз калды. Көтелмәгәнрәк сорау кебек кабул ителгәч, сорауларның барысында язма рәвештә юлларга кирәклеген әйттеләр. PR хезмәткәреннән шулай ук Азатлык радиосы әлеге сирле мәктәпнең хусусый инвесторлар акчасынамы әллә инде республика бюджеты хисабына салындымы дип тә сорады. Бу сорауга җавап бирергә вакалатым юк диде ул. Яңа мәктәпнең гомум мәйданы 3827 4 км. Ул 75 укучыга тәгаенләнгән. Бу бер укучыга 54 км мәйдан туры килә дигән сүз. Без нефтчеләр авылында яшәүче бер ханым белән дә элемтәгә кердек. Ул байлар авылында яшәүче гаиләләр шактый, әмма балалар саны күп түгел диде. Ул исемен атамауны үтенде. Ике ана баласы яңа мәктәп ачылуынан хәбәрдар булып чыкты. Балаларым бу мәктәптә укымый диде ул. Улысы 2-нче сыйныфта белем ала, ул да яхшы мәктәп. Ул бездән ерактарак, әмма мин 1-нче чиратта көчле укытучыны сайладым. Федосеевский урамындагы яңа мәктәп безгә терәлеп торса да, баланы бер мәктәптән икенчесенә күчерергә теләмим. Бәлки урта мәктәп яшына җиткәч, International School of Казанга йөртербез. Әмма әлегә без укытудан қанағат, дейді ол. Ойна 50 мың сум ақша төлеу орташа бәя, дейді ол. Білім беру сыйфатлы екен, мұны оңлаған кіші ақшасын жәлләмей. Шетелде оқыталар бет балаларын. Бұл ондағы бәйелер білен шағыштырғанда орзанда әлі, деп сөйләді ол Азатлыққа. Яңа мәктептегі білім бәйрәміне Азатлық хабаршесі де барды. Әмма ол шақырылмаған қунақ болып шықты. Борияқтан да полиция қызметкерлері білен әйләндіріп алынған мәктепке өтіп кірерлік түгіл. Басқышқа көтеріліп басқан келешкенә видеоға түшіріп тұрған хабаршыны сақшылар күріп алып, тұтқарлады, сұрау алды, тупланған материалын сүртіп бітіруіні төләп итті. Ол өзінің журналист болуын, мәғлімет туплауға хуқуқы болуын оңғатса да, сақшылар мұнда журналистлар шоқырылмады деп кіне қырт кескен. Яңа мәктептегі білім бәйрәме 15-20 минут дауам еткен. Бірінші тапқыр мәктепке келген балалар үшін бұл әлбәттә шатлықлы бір вақиға болған. Яңа мәктепні шит ят көзлерден ерақ тұтуны, артық мәғлімет беруден баш тартуны биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның улы Искәндәрнең белем ала башлауы белән бәйлиләр. Вечерне Казань хәбәрчеләре Миңниханов сүзчесе Андрей Кузьминнан бу турыда белешкән, әмма ул без Рөстәм Миңнехановның шәхси тормышына бәйле аңлатмалар бирмибез дип әйтеп шикләнгән. Ягъни халык арасында таралган мәгълүматны юк дип тә инкар итмәгән, әйе дип тә расламаган. Рөстәм Миңнехановның ғаиләсе Қозансу буйындағы байлар ауылында яши дигән сүзләр халыкта инде күптән йөри. Һәрхәлдә улы шушы бистәдәге балалар бакчасына йөргән. Берничә ел элек Миңниханов журналистлар белән очрашканда улы Искәндәрнең теле ғаиләдә татарча ачылуын, әмма балалар бакчасына йөри башлагач урысча сөйләшүгә күчүе турында борчылып сөйләгән иде. VIP мәктәптәге білім бәйрәмендәге Татпотребсоюз башлығы Мәхмүт Фаттахов һәм аның улы автоузышы Рафаэль Фаттахов та булган. Шулай ук күзгә чалынучылар арасында Татспиртпром җитәкчесе Ирек Миңәхмәтов, Казанның Киров районы башлыгы хатыны белән килгән Дамир Фаттахов та булган. Ирек Миңәхмәтовның Инстаграмында саран гына берничә фото пайда булды. Рөстәм Миңниханов білім көнендә берничә мәктәптә булып өлгерде. Социаль челтердәге фоторәсемнәренә караганда, ул башта Полиста булган, анда да 1 сентябрьдә мәктәп ачылды. Шулай ук ул Казанның 179-нче санлы мәктәпнең бәйрәмендә дә катнашты. Анысы инде башкаланың иң зур уку йортларының берсе булып санала. Азатлык төшергән видеода Федосеевский урамындагы мәктәп яныннан да президентны йөрткән машиналарның китүе күренә.
Римма Абдрашитованы тыңладық. Біздің хабаршыбызның әлігі мәктепке барып видео түсіру ниеті тұрмышқа ашпады. Сол қызметі маңа рұқсат бермеді. Мәктеп янынан түсірілген қысқа ғана видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда бірінші түркі мұсылмандар хожға кетті. Биыл хожның не үшін шулай қиымет болуы турында хожны ұйыштырушы білен сөйлештік. Башнефт ұйышмасы яңа ел байрамы шараларына 33 миллион сум ақша тұтачақ. Бұл һәм башқа хабарлар белән Уфада хабарчыбыз Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Үфле билдәле спортсы биатлонсы Максим Чудовтың йортын талағандар. Қарақтар спортсы өйдә болмағанда инеп қиметле әйберләрен алып сыққан, төрле ярыштарда алған медальдарына қағылмағандар. Максим Чудов урланган мөлкәтенең хакын атамай, әмма бик кыйммәт булуын белдерә һәм карактар тураганда ниндәй дә булһа мәгълүмат бирүчеләргә һөйүнсе вакыдалай. Олимпия уеннарында биатлон буенча чемпион исемен яулаган Максим Чудов Өфе янында катышта яшәй. Карактар талауга күпә көндәт килгән. Башкортстанда һуңгы вакытта талау осраклары артты. Уларның иң гаугалыһы Өфелә Инорс биттәһендә булды. Ике кеше биттәрен битлек менән каплап, банкоматка акса һалау өчен бер супермаркетка килгән. Ике инкассатор өстенә бензин һибеп яндыргайны. Инкассаторларга һөҗүм оештыручылар асыкланган. Башкортстан буенча тәфтиш комитетынан белдерүләренсә, Балтас районынан 20-26 һәм 29 яшьлек бер туган өс егет кулга алынган. Битлек кейгән икеһе банкоматка акса тултырган инкассаторлардың өстенә бензин һибеп ут төртә, үзләре токтагы аксаны алмай каса. Урам мөйешендә уларды уртансы тугандары машинала көтеп тора. Инкассаторлардың береһе Вячеслав Симонов вафат булды, икенсеһе Руслан Сөләйманов авыр хәлдә Мәскәүдә дәваханала. Енәйәттә гаепләнүчеләр аңлатуынса, улар яна башлаган инкассаторлардың береһе пистолетын сыгаргас, аксаны алмай каскан. Бер туган өс егеттең өлкәне югары уку йортында юри сөнәре алган булган. Бер ел самаһы органнарда эшләгән, артабан бизнес менән шөгыльләнгән. Уртансаһаның үз бизнесы бар. Кесеһе 20 яшьлеге Башкорт дәүләт университетының Нефтекама филиалында юристлыкка укып йөргән. Егеттәр яхшы гына гаиләләрдә туып үткән, аталарының үз бизнесы бар дип хәбәр иттеләр. Тәфтиш комитетынан Рәсәй Хаклык банкы енәйәтчеләрне тотуда ярдәм өчен 1 миллион һум вәгъдәләгәйне. Ул аксаны кем алганы хәбәр ителмәй. Башкортстан мусульмандары арасынан тәүге төркем Өфүнән Сәғүд Ғарабстанына хажға юлланды. Илдең мөфтөйҙәр шураһынан белдереүҙәренсә, быйыл Рәсәйҙән Мәккәгә 12 мең самаһы кеше барырға ниәт ҡора. Квоталар иһә 16 меңдән ашыуыраҡ ине. Хаж ҡылырға теләүселәрҙең аҙыраҡ булыуын Рәсәй һуманың арзанайыуы менән аңлаталар. Изге урынға барыусыларҙың яртыһы тиерлек Дағыстандан, ә Башкортостандан 1 000 самаһы кеше хаж сәфәренә теләк белдергән. Рәсәй мөфтөйҙәр шураһының Башкортостанда хаж буйынса рәсми вәкиле Илшат Хафизов ошоларҙы һөйләне.
Финанс секторын ҡарағанда, былтыр кем ноябрь-декабрь, ғинуар айҙарында аҡса түләп ҡуйҙы, алар 3500 долларға, яғни 117 мең һумға путевка һатып алды. Һуңынан инде ул 4500 долларға әйләнде. 160 меңгә әйләнеп китте. Квота дигәндә, гарәптәр, сауд гарәптәре миллион кешегә, миллион этник мусулманга 1000 квота бирәләр. Мәсәлән, Башкортстанда башкорт татарның ханы 2 миллион булһа, безгә 2000 квота гарәптәр бирә. Ләкин аны һорарга кирәк, аны юллап алырга кирәк. Шул вакытта Башкортстанга 2000 квота була. 2000 квота килеп төшһә, хаҗның хакы түбәнәеп тә китер ине. Ләкин әле ул Башкортстанга бер квотала килеп етмей, хормау сәбәпле был квоталар барыһыла Дагестанга китә.
Башкортстандан хаҗ оештыручылар вәкиле Илшат Хафизов Башкортстандан хаҗга бару турында ошаларды һөйләне. Бердәм халык фронты агъзаларын Башнефттең типтереп яшәүе нәфрәтләндерә. Быел декабрдә яңа ел мәҗлесе өчен ширкәт 33 миллион һум туздырырга яена. 1,5 кунакка табын әзерләү, яңгыравыклы исемле артистлар сакыру ошондай юморы гына суммага барып баса. Башнефт ширкәте халык фронтының гадел һатып алулар өчен проекты буенча беренсегә гаугалы хәлгә эләкмәй. Быел нефтчеләр көне һәм корпоратив премиялар тапшыру тантаналарына 12 миллиондан сакына алырак суммага заказ булгайны. Әлбиттә, нефтчеләр бай халык, әмма башка ширкәтләр сама белә бит дип белдерә фронтовиктар. Мәсәлән, Көнсугыш Себер нефт торбалары магистрале һөнәри байрамдарын 580 мең сумга узгара алган. Башнефт акцияларының бер өлеше ил президенты фарманы менән Башкортстан хөкүмәтенә тапшырылды. Тәүге дивидендтар 5 миллиард сум казнага инеп ятты. Силәбелә Сабаркул районында Башкорт кино фестивале үтте. Башкортстанның өлкәләге вәкиллеге урындагы Башкорттар курултайы башлангысы менән оештырылган сарала Башкортостан киностудиясы эштәре күрһәтелде. Улар арасында Өйләнәм, Еңмеш кебек кыска метражлы нәфис фильмдар, Алдар менән Һоры бүре, Бунарсы улы кебек һүрәттәр бар. 2010 елда үткәрелгән Бөтәрәсе халык исәбен алу хөдөмтләреннән күренүенсә, Силәб өлкәһендәге Сабар күлдә яшәүчеләрнең 5-10% самаһы башкорттар. Район курултайының рәисе Дамир Шәрәпов төбәктә башкорт телен һаклау максатында төрле саралар башкарыла, башкорт киноһын да ошо максаттан узгарабыз дине.
Каратан мәктәбендә 3-нче ел балдар өйрәнәләр башкорт теленә. Шул же мәктәптә 2 бию ансамбле бар. Ул бию ансамбльләре оештырып үзләренең һөнәрләрен күрһәтеп, балдар һабан туйда Силәбе өлкәһендә шулай ук сакырыу буенча Силәбе өлкәһенең икенче калаларында үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр. Шуннан 1 сентябрьдә Курултай Башкирчебаркул районының укыу башы менән котлап ярдәм итте, акча менән сатып алганы националь костюмдар. Быел безнең Чебаркул районыннан 8 бала 11 яшьтән 16 яшькә хәттем ял кылдылар республика Башкортстанда палаточный лагерьда Нефтекамскыла. Впервые за все время и без баласагалар довольны килделәр. Шундай балалар, которые безнең материал хәл менән нуждатса әйтә, шундай балдарды без ебәргәне тырышабыз. Или у балдар участвует итәләр безнең ансамбльдә, биюдә. Безнең теләгебез, уйларыбыз шулай инде баласагаларыбызга ярдәм кылу, башкорт телен укыу тәртибен апару хәлендә эшләп барабыз.
Силәб өлкәнең Сабаргу районы башкорттары курултайы рәисе Дамир Шәрәпов та тыңланыгыз. Башкортстан наркополицейскийлары Өфөлә наркотик менән сауда иткән бер кешене кулга алган. Тикшерү барышында 21 яшьлек егеттең быел яз безгә Украинадан Киев қалаһынан тап наркотиктар һату өчен килгәнлеге асыкланган. Енеетсе посылкаларды кабул итү, наркотиктарды дозаларга бүлеп һату менән шөгыльләнгән. Тинту вакытында ул яшәгән фатирда 3 килограммдан ашу синтетик наркотик спайс табылган. Бұл турала наркоконтроль хезмәтенән хәбәр итәләр. Украиналай ватандаштар низага башланғандан һуң, бұл төбәктән Рәсәйгә бик күп кешеләр касты. Төрлі мәғлүмәттәрдән күренүенсә, қасақтардың 5000 самаһы Башкортстанда. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. 2 сентябрьдә Уфада полиция Кочкин йорты дип йөртелгән тарихи һәйкәл статусына ия бинаны җимерүен туктатты һәм җимерүче экскаваторда эшләгән кешене тоткарлады. Рәмзит Абуляев шул хакта сөйли.
Тарихи йорт 20-нче буат башында төзелгән. Белгечләр әйтүенсә, якынча 1910 елда уга нигез һалынган. Берничә ел элек торлак янган һәм кешеләрен күсергәндәр, һуңнан мәдәни кумартканың ишек тәдрәләрен катып куйгандар. Якынча мәгълүматлар буенча әлегә билдәһез оешма тарихи объектты йемереп күп катлы бина төзергә ниятле итеп фаразлайлар республиканың мәдәният министрлыгында.
Бул объект Аксакова 2-1 Мәдәни мирас объектларына кертелгән категорияга выявленный һәм бу объект һаклауга мохтаж. Бик авыр хәл һәм җинаяти яуаплылыкка тартырга тиештер.
Экскаватор тарихи йорттың көньяк диварын емергән, техника водителен полиция хезмәткәрләре кулга алган. Уга кем башпаштаклыкка рөхсәт иткән билдәле түгел. Вакыйга буенча тикшерү бара.
Шебез Рәмзит Абуляев нишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдинов вся Уфа телевидениесенә килеп, бүлмәләренә изге су сипте. Аның бу гамәле мөселманнарны аптырашта калдырды. Мөфти үзе моны азатлыкка гадәти күренеш дип аңлатты.
Алар кереп дуа бирү үтенделәр. Анда
Azan aytıldı, Kur'an okuldu. Her vakitte de bizde Kur'an okuyan vakitte su koyula. Tuzda, suda koyula, tabınga. Şul su, mütem bir ne yok. Kanın için tavuş kütüresiz. Kazanda işitti mi? Kazanda da yemiş mi ne bu Hristiyanların ki şekillik falanlar, ne ki şekillik deyip. Belenkin bir asılları bütünüsü gerek Hristiyan, gerek Yahudi'de, gerek Müslümanlar da bulsun. Onlar da birken ya da şov yok. Bizde ömürden 1000 yıldan artık Kur'an okulgan vakitte tabında rızık koyula. Ta bereket ine deyip Allah'dan kütebiz. Hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yangır, bigerek de leysen yangır, leysen karaca olan vakitinde hadis-u ahlihim, ahlihi bir Rabbihim deyip eyte. Allah-u Teala'nın yana yaratıp yağdırgan yangırı. Şunun için de o bereketli. Kullanılan her vakitinde de şişme suyu, zemzem suyu, yana yağılgan yangırının suyu, bigerek de leysen yangırı. Bu da bir nesnesi yok. Şovda yok bu. Ömürden kilgen praktiki. Başka milletlerge aşap yasalgan diye bir nesnesi yok. Tabında tağın tuzunu da. Çünkü o informasyonu üzerine ala. Şuna yok ala. Sorun strukturlar neleri de üzgere. Bunlar bilmişin adanlık bile kışkırıp yürüp bile poplarga aşıyorlar. Felen iteler, tüylen iteler. Meclisiler şekilde getirip diyen sözler. Nadanlıktan kilgen söz gene. Benim gene ölüp çıkardı anlasat etti öyle. Ömürden bar. Azan eğitip Kur'an okuldu. Hem bütün bölmelerinde şuşunda bulduk. Hem anda interviyolarda verildi. Alar bilen kilir şu yasadık. Şey Ufa diyen programında dini programlar mı? Ondan sonra gel bulaşak tip. Kim bunlardan aşar? Kim bunlarla katıklanır mümkün? Müslümanlar katıklanmazlar.
Müfti Talgat Tajiddin fikirleri buldu. Dini meseleler turunda məqaleler yazışı Ruslan Aysin Talgat Hazret Tajiddin'in əməlləri uylanıp işlene, ul aldan kuzallab iş itedib etdi.
Ну, албетте, бу ислам диндан да бир юк. Булса да, ул мәҗүси заманнан калган нинедер шундый калдыклар. Ну, кайбер калымнарда, кайбер халыкларда бу гореф-гадәт формасында калган, әмма ләкин у исламнан өстенрәк була алмый. Менә бу Талгат Таҗетдин ясаган, ну, изге су белән сыву, ул инде турыдан-туры православ дининдәге гореф-гадәтләргә туп-туры юнәлгән һәм күрсәткән әйбер. Чөнки ислам диндә андый әйбер юк. Ислам диндә фәкать яңа бинада Коръән уку, әлбәттә, азан кычкыру, яисә намаз уку. Башка әйбер юк. Анда, мәсәлән, Талгат Таҗетдин әйткән анда су, яисә тоз кую. Ул да булса, ниндер ни белән бәйле. Борынгы замандан калган менә шундый гореф-гадәтләрдән. Әмма ләкин чын исламда улай бер юк. Ну, без беләбез Талгат Таҗетдин үзе шундый экстравагантный кеше. Аның берничә шундый ясалма выходкалар дип әйттем. Безнең хәтеребездә калган, ул да булса, бөтен дөнья диннәрнең чиркәвен ясау. Аннарсан ул да булса, усылай ук ниндер бер шампань шарабын мәчетнең нигезенә ачылышканда, чыланда шуны бер-берде шулай ук. Менә теге ясылар бит инде, яисә ни кисәләр, лента кисәләр, яисә теге нигезенә, анда карапларның нигезенә, яисә йортның нигезенә шампань шарабын ваталар. Бу да бар иде Талгат Таҗетдин тарафыннан. Димәк, аның өчен ул ниндер ни түгел. Гадәттән тыш чыга торган әйбер түгел, аның өчен ул гадәти әйбер. Без беләбез ул Талгат Таҗетдин православ руханиларына бик уңай карый һәм аларны үзеннән өстән хәтта куя. Шулай ук билгеләнең теге үлгән патриарх икенчегә әйткән сүзләре: сез шундый бөек кеше, мин сезнең кулыгызны вә аягыгызны бергә изге вә бөек кеше. Менә без мөселман руханилары сездән шул кадәр ким һәм зәгыйф, сезнең гел аягыгызны һәм кулыгызны уларгә тиешбез. Ул турыдан туры миңа калса символик әйбер, чөнки ул ислам диненең икенче ролен күрсәтүче бер символ булып тора. И аны Талгат Таҗетдин бу эшне бик яхшы алып бара. Чөнки ул үзен шулай ук без беләбез заманда изге Русьнең мөфти дип игълан итте. Димәк, ул Мәскәүдәге булган трендларны искә алып, бик яхшы сезә алаларны. Һәм дә дөньяга шыра. Аны бит менә бу изге су сибелүе ул православ һәм рус җәмәгатьчелеге өчен бик май кебек йөрәкләрне. Ә инде мөселман өчен ул әлбәттә ширк вә ниндер исламнан көлү дигән әйбер. Әмма аның месседжы, аның ние, ул да булса Мәскәү православ җәмгыятенә ул месседж. Ул монда мөфти роле аның, ну, һәр хәлдә аны бәреп төшереп булмый, кемдә төшермей аны. Ул Мәскәү өчен бик файдалы вә бик кирәкле кеше. Ул экстремизм белән, вахабитлар белән имеш көрәшә, традицион ислам һәм башка, шуңа күрә алар өчен бик кирәк. Но ләкин аның өчен бу эш, ул тизрәк, күбрәк яраклашырга тырыша, мен калсын. Шуңа күрә менә шундый экстравагантны әйберләрнең, ул имеш шундый экстравагантный, үзе дә экстравагантный кеше, әмма Талгат Таҗетдин ул бик рациональный кеше. Ул ниндер менә трендларны, ниндер килгән җилләрне сизә ул Мәскәүдән килгән җилләрне. Шуңа күрә шундый символик әйберләрне ел ясап тора ул. 90-нчы елларда ул шундый фикер белән чыкты. Бөтен дөнья диннәр әйе гыйбадәтханәсен булдыру, бер мәчеттә дә шулай игълан итте. Ул кую, тәрк кую, аннан соң Дауд йолдызын кую, менә шундый тәрәзәләрдә витраж тәрәзәләр кую, ну, витражны окна дип атаганнар. Но аны сразу теге татар җәмәгатьчелеге ул вакытта көчле иде теге. 90-нчы елларның башларында аны сразу тәнкыйть белән чыктылар, ул сразу тынып калды. Ну, менә шундый әйберләр аның бар. Ул менә калса теге ахмаклыктан чыкмый ул аның. Ул Мәскәүдән менә нинди ул Жириновский кебек менә. Талгат Таҗетдин ул безнең Жириновский кебек. Жириновскийны да ахмак дип йөртәләр. Әмма ләкин ул ахмак түгел. Бләт. Ул теге Кремльдән кайбер теге пробный шар дип атала инде. Шулай дип башта ул аны әйтеп куя. Аннары соң әгәр дә җәмәгатьчелек баш тартмый икән бу идеядан, бу аның инициативасыннан, ул инициатива кертелә. Әгәр дә инде каршы чыга, димәк, шул теге урынгә кала. Менә Таҗетдин белән дә шулай мен калсын. Аның белән дә шулай. Хәтерлисем ул заманда ни игълан итте. Бердән бер мөфтиятны булды ул. Ул да булса бит инде хәзер ачык анда итте генеләр фактлар. Анарга Рамзан Кадыров күпмедер акча диде шактый гына. Ул шундый мөфтиятны Рамзан Кадыров булдырмакчы иде. Ну, үз канаты астында. Менә ул тавыш чыгарып, монда Таҗетдин күпме булгатты бит. Күпме анда моның өчен дискуссиялар, ниләр. Бик рациональный кеше менә ул. Юхазны анда әйберләрне әйтмый ул.
Сәясәт белгече Руслан Айсин фикерләрен ишеттек. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.